Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Privedena dvojica osumnjičenih za napad na Teofila Pančića. Silovatelj i ubica devojčice iz Novog Sada preminuo u zatvoru. Situacija na Kosovu relativno mirna, zaključio Ban Ki-moon u izveštaju koji će večeras predati Savetu bezbednosti. Nemoguće izmeniti rezoluciju 1244 bez saglasnosti Kine i Rusije, kazao Ki-moon Hiseniju, prenosi Kohade i Tore. Skoro 40 mrtvih u nemirima u Pakistanu. U Srbiji danas i do 36 stepeni, večeras pljuskovi. U naredni pola sata poslušajte još. U Bezbednostnoj informativnoj agenciji proveravali smo informaciju koju prenose beogradski mediji, a o navodnom planu za otmicu sina Ivice Dačića. Portparol BIA Jovan Stojić.
Ne.
A što?
Pa, zato što je operativno postupanje u toku i ne bi se o tome ništa još izjašnjavali.
Također govorit ćemo i o sinoćnoj pucnjavi u poznatoj budvanskoj diskoteci koju crnogorski mediji ovako opisuju.
Beograđanin nepotpunog identiteta navodno je pretučen od strane obezbeđenja nakon što se sa pištoljem zaputio ka SPR-u u kome je sjedio kontroverzni budvanin Ivan Delić. Samo nekoliko metara dalje navodno je sjedio i Duško Šarić, brat odbjeglog pljevljaka koji se potražuje zbog šverca preko 2 tone kokaina.
Poslušajte i da li će polarna svetlost izazvana manjim olujama na suncu biti vidljiva i u Srbiji. Možda, kaže Aleksandar Otašević iz astronomskog društva Ruđer Bošković.
S obzirom na to da koronalni izbačaj mase koji će stići zemlju negde krajem današnjeg dana ima dovoljnu masu da napravi polarnu svetlost i na ovim nižim geografskim širinama kakva je naša, onda mi pretpostavljamo da može da se to desi, ali ne mora da znači.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 3. avgust.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da je sveukupna situacija na Kosovu relativno mirna, ali je ukazao na politički delikatnu situaciju na severu Kosova, objavljeno je na sajtu Ujedinjenih nacija. Taj je izveštaj za period od 16. marta do 15. jula, a večeras će Savetu bezbednosti predstaviti ga šef UNMIK-a Lamberto Zanieri na sednici koja počinje u 21 čas po srednjeevropskom vremenu. Sednici prisustvuje i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, a kako se navodi u privatnom svojstvu Iskender Hiseni. Također, Ban Ki-moon rekao je kosovskom ministru spoljnih poslova Skenderu Hiseniju da rezolucija 1244 teško može biti zamenjena, objavio je prištinski list Kohade i Tore. Pozivajući se na izbore bliske sagovornicima u Njujorku, Kohade i Tore piše da je Ban Ki-moon ocenio da rezolucija može biti zamenjena samo ako efekat mišljenja Međunarodnog suda pravde bude takav da nezavisnost Kosova priznaju članice Saveta bezbednosti koje to do sada nisu učinile. Kosovo nisu priznale Rusija i Kina, stalne članice Saveta bezbednosti. Inače, Hiseni je zatražio od islamskih država da priznaju nezavisnost Prištine, saopštilo je Kosovsko ministarstvo inostranih poslova. Kako se navodi u saopštenju, Hiseni se u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku sreo sa šefovima stalnih misija Lige arapskih država i organizacije islamske konferencije. Uručio im je formalni zahtev za priznanje nezavisnosti Kosova. Srpska policija uhapsila je napadača na novinara Teofila Pančića, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Tim povodom su zbog nasilničkog ponašanja uhapšeni Danilo Žuža 1991. godište i Miloš Mladenović 1992. godište, obojica iz Beograda, i oni će biti predati dalje istražnom sudiji na dalje postupanje.
Dačić je dalje objasnio da je identitet osumnjičenih utvrđen na osnovu DNK analize, pošto su na predmetu u kojim je Pančić pretučen pronađeni tragovi DNK napadača. Sa Teofilom Pančićem ovim povodom razgovarat ćemo za koju minutu u tematskom delu emisije. Optuženi za silovanje i ubistvo osmogodišnje devojčice Mladen Ogulinac, star 52 godine, preminuo je u specijalnoj zatvorskoj bolnici okružnog zatvora u Beogradu, najverovatnije od infarkta, rečeno je agenciji Beta upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Ogulinac je priznao da je 26. juna ove godine silovao i ubio devojčicu M.J. iz Starih Lednica kod Novog Sada. Smrt Ogulinca konstatovana je juče ujutru u 5:20, a dežurni lekar koji je došao na poziv drugih pacijenata iz sobe to je učinio. Telo je poslato na obdukciju i rezultati će biti gotovi za 7 do 10 dana. Pretpostavlja se da je Ogulinac preminuo u snu od infarkta. Ogulinac je u specijalnu zatvorsku bolnicu prebačen 28. juna na psihijatrijsko veštačenje po nalogu sudije Višeg suda u Novom Sadu. Protestna povorka "Nisi sam na ulici" povodom nasilničkog ponašanja učesnika u saobraćaju organizaciji članova Facebook grupe Patologija saobraćajne svakodnevice zakazana je za večeras u Novom Sadu od 18 sati. Protest će početi u Limanskom parku, odakle će povorka krenuti ka sedištu policijske uprave Novi Sad, gde će predati zahtev za povećanje bezbednosti u saobraćaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 37 osoba je ubijeno, oko 80 zadobilo je teške povrede iz vatrenog oružja, a zapaljeno je nekoliko desetina vozila i prodavnica u sukobima u Karačiju na jugu Pakistana nakon ubistva poslanika Raze Hajdera i njegovog telohranitelja. Hajder je ubijen u ponedeljak dok je prisustvovao jednoj sahrani i ovo ubistvo pokrenulo je novi talas etničkog i sektaškog nasilja u gradu sa 18 miliona stanovnika. Škole u Karačiju su zatvorene, a snage sigurnosti pokušavaju da uspostave kontrolu nad gradom. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama pozdravio je povlačenje svih američkih borbenih snaga iz Iraka predviđeno za ovaj mjesec.
Shortly after taking office, I announced our new strategy for Iraq.
Kratko nakon toga proglasit ću našu novu strategiju za Irak i tranziciju ka punoj odgovornosti Iraka. I da budem jasan, do 31. augusta 2010. godine američka borbena misija u Iraku biće završena.
And that is exactly what we are doing.
I to je tačno ono što radimo i što smo obećali u našem planu.
As promised and on schedule.
Španska policija uhapsila je dva muškarca osumnjičena da pripadaju separatističkoj baskijskoj organizaciji ETA, za kojima se 7 godina traga zbog ubistva policijskog zvaničnika. Osim za druga dela, osumnjičeni su i za ubistvo policijskog natrednika u Andoanu 8. februara 2003. koji je podlegao povredama zadobijenim u oružanom napadu. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku ćemo govoriti o polarnoj svetlosti što bi od večeras mogla biti vidljiva nad nebu iznad Srbije, ali i o novim inicijativama zvanične Prištine, no najpre o pretnjama šefu policije, napadačima na Teofila Pančića, te pucnjavi u Budvi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz policije Srbije našem programu je potvrđeno da su uhapšena dva mladića za koje se sumnja da su pretukli novinara Teofila Pančića. Teofil je u ovom trenutku na vezi. Teofile, možemo li reći igrom slučaja ili pritiskom javnosti, ti si jedan od prvih novinara u Srbiji nad kojim je sprovedeno nasilje, a za što je očigledno istraga pokazala neke rezultate.
Dobar dan. Pa da, evo tako ispada. Ako je tu potrebno neko objašnjenje, ja mislim da je moguće samo jedno, a to je da policija može da radi svoj posao onda kada ne postoji političko ometanje sa visokih adresa da se posao radi.
Teofile, podaci su zapravo, barem oni prvi koje smo dobili iz policije u ovom slučaju, šokantni. Jedan od dvojice mladića koji te je pretukao je 91. godište, drugi 92. godište, jedan je iz Rakovice, drugi iz Novog Beograda i prema informacijama koje prenose pak neki mediji, obojici su pripadnici ekstremističkih desničarskih grupa.
Ništa od toga za mene nije nikakvo iznenađenje. Ja sam od samog početka i govorio, to je jedino što sam ja mogao da vidim u onom magnovenju, da se radi o veoma mladim ljudima. To je ono što je meni jasno od samog početka, a i što se tiče ovog drugog, dakle da su oni pripadnici nekih ekstremno desničarskih organizacija, i to mi se savršeno logično uklapa, jer ne vidim ni jedan mogući razlog ni motiv da bilo ko normalan u svakom smislu te reći uradi meni to što je uradio. Dakle, jedino mesto odakle to moglo doći, ta vrsta nasilja, jesu nekakve ekstremno desničarske organizacije, jer su to njihovi metodi i jer su ljudi poput mene njihova, kako da kažem, prirodna meta.
I na kraju, kakva su tvoje očekivanja od nadležnih?
Pa moja očekivanja su naravno da, što se kaže, ono sve po zakonu. Dakle, jednostavno neko ko čini tu vrstu nasilja, i zaista je potpuno svejedno. Dakle, potpuno je svejedno da li je nasilje izvršeno nadamnom ili nad nekim ko misli sve sasvim suprotno od mene. Uopšte nije suština u tome šta ko misli, šta ko zastupa. Suština je u tome da ovakve stvari zbog mišljenja, zbog stava, zbog nekog životnog opredeljenja ne smeju da se dešavaju nikome. I da oni koji se usude da tako nešto rade moraju da budu primereno kažnjeni, ne zato da se njima neko sveti, nego zato da ovo društvo pošalje signal da je takva vrsta ponašanja naprosto neprihvatljiva. I da ne mogu oni koji to rade rade, da se pozivaju na to da su oni branitelji ove nacije. Ljudi koji posežu za nasiljem na drugim ljudima su otpad ove i svake druge nacije. Otpad, a ne njena elita.
Teofil Pančić, kolumnista našeg programa i nedeljnika Vreme, bio sa nama. Teofile, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Prijatelji Sretena Jocića, poznatije kao Joca Amsterdam, koji je zbog navođenja na ubistvo osuđen na 15 godina zatvora, planirali su da otmu sina ministra policije Ivice Dačića, a umjesto otkupa tražili bi slobodu za kriminalnog bosa. Raspolažemo sa neproverenim podatkom da se sprema otmica sina ministra policije Dačića, navodi se u službenoj belešci, čije delove prenose Večernje novosti. Navodno, prijatelji Joce Amsterdama spremaju se da kidnapuju Luku Dačića na putu od škole do kuće ili obrnuto. Dete bi kao talac poslužilo za oslobađanje Jocića iz pritvora centralnog zatvora u Beogradu. To je suština poverljive informacije koje su bezbednosne službe poslale pre dva meseca Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije na dalje postupanje i proveru. Izvor ove tvrdnje je prema takođe neproverenim podacima osoba iz kriminogene sredine. Mediji prenose da je informacija prosleđena i bezbednosnoj informativnoj agenciji. Jutro smo za potvrdu zamolili portparola BIA Jovana Stojića.
Ne.
A što?
Pa, zato što je operativno postupanje u toku i ne bi se o tome ništa još izjašnjavali dok ne bude ništa i ole sigurnije. To su informacije koje su u fazi proveravanja.
Izbije Jovan Stojić. Jutro smo kontaktirali i direktora policije Milorada Veljovića. On također nije želao da daje komentare, već je samo rekao, citat, policija radi svoj posao, kraj citata. Informacije o pripremama otmice sina šefa policije trebalo bi najozbiljnije shvatiti, proveriti sve okolnosti i sprečiti moguće akcije kriminalaca, izjavio za naš radio Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološka istraživanja u Beogradu.
Da, indicija je sasvim ozbiljna i ja se nadam da je već ozbiljno shvaćena, a nema ni jedan razlog da se to tako olako ostavi bez provere. Ako ništa više, bar da se proveri koliko je to stvarno ozbiljno bilo i kakvi su planovi zapravo možda iza toga postavljeni. Proaktivni način reagovanja da se predupredi, da se sazna na vreme i da se eventualno popune praznine u zaštiti tih osoba o kojima je reč, familije ministara i samog ministra, bilo koga, dakle nije ovdje ime i prezime ni najvažnije, ni najbitnije, već dakle funkcija, uloga koju neko igra kao šef jedne tako ozbiljne strukture zadužene za mir i red u ovoj zemlji.
Nikolić još kaže da mogućnost da kriminalci iz zatvora vode poslove, šalju pretnje ili organizuju akcije nije novost ni u jednoj zemlji, tako da je jedan od najvažnijih zadataka nadležnih službi da onemoguće takvu komunikaciju.
Hermetički zatvorenog zatvora skoro da i nema nigde, niti je moguće napraviti ga bez obzira kako god se neki hvalili sa Alcatrazom ovim ili onim. Postoje 1001 način na koji oni mogu da uspostave komunikaciju sa onima kojima treba da izdaju nalog ili uputstvo i tako dalje i ne možete, bukvalno ne možete da sprečite apsolutno svaku takvu komunikaciju, ali ono što možete i ono što policija jeste da, kako se kaže, presretne takve informacije, takve zahteve, takve komunikacije i da to, imajući u vidu, dođe do saznanja kakvo je ovo o kome sada govorim.
Iz Instituta za kriminologiju bio je to Zlatko Nikolić i u nastavku slična tema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema pisanju podgoričke štampe, u glamuroznoj budvanskoj diskoteci Top Hill sinoć je došlo do obračuna koji je izazvao pometnju među više od 2000 gostiju. To je samo još jedan u nizu incidenata koji je bacio senku na crnogorsku turističku prestonicu, javlja Petar Komnenić.
Mediji u Podgorici danas pišu da je među brojnim posjetiocima poznate budvanske diskoteke Top Hill nastala panika nakon što je došlo do tuče obezbjeđenja i navodne pucnjave sa izvjesnim Beograđaninom, koga printani mediji predstavljaju kao Vlada Ožiljak. Beograđanin nepotpunog identiteta navodno je pretučen od strane obezbjeđenja nakon što se, kako pišu u podgorički dnevni listovi, sa pištoljem zaputio ka SPR-u kome je sjedio kontroverzni budvanin Ivan Delić. Samo nekoliko metara dalje navodno je sjedio i Duško Šarić, brat odbjeglog pljevljaka koji se potražuje zbog šverca preko 2 tone kokaina. Ovaj incident još nije do kraja razjašnjen, dok je navodni napadač prema pisanju medija zadobio teške tjelesne povrede u sukobu sa brojnim obezbjeđenjem. Ni policija se do sada nije oglašavala u vezi sa ovim slučajem, koji bi, kako podsjećaju mediji, mogao biti četvrti pokušaj ubistva budvanina Ivana Delića, umjesto koga je prije 2 godine u neposrednoj blizini Starog grada u Budvi ubijen nedužni mladić Goran Pejović, koga je plaćeni ubica Sretko Kalinić, kako je kasnije sam priznao hrvatskoj policiji, greškom pomiješao sa svojom metom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Privedena dvojica osumnjičenih za napad na Teofila Pančića. Silovatelj i ubica devojčice iz Novog Sada preminuo u zatvoru. Situacija na Kosovu relativno mirna, zaključio Ban Ki-moon u izveštaju Savetu bezbednosti. Nemoguće zameniti rezoluciju 1244 bez saglasnosti Kine i Rusije, kazao Ki-moon Hiseniju, prenosi Kokaditore. Skoro 40 mrtvih u nemirima u Pakistanu. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas i do 36 stepeni, večeras pljuskovi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kao što ste čuli večeras o 21 sat po našem vremenu, sednica Saveta bezbednosti, tema je Kosovo, a tokom jučerašnjeg sastanka u Njujorku, ministar spoljnih poslova Kosova Skender Kiseni zatražio je od generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona zamenu rezolucije 1244. Kako prenosi Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova, ministar Kiseni je rekao da zahtev za zamenu rezolucije nije protiv UNMIK-a, već on podržava korenitu promenu okolnosti nakon proglašenja nezavisnosti Kosova i nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde. Amra Zeyne ili javlja.
Zamenica ministra spoljnje poslova Kosova Vljora Čitaku izjavila je za naš program da će šef kosovske diplomatije Skender Hyseni danas tokom zasedanja Saveta bezbednosti UN-a između ostalog zatražiti i promenu rezolucije 1244, odnosno zamenu rezolucije sa jednom novom rezolucijom koja će reflektovati novo stanje kreirano na Kosovu nakon proglašenja nezavisnosti, a naročito sada nakon objave mišljenja Međunarodnog suda pravde o legalnosti nezavisnosti Kosova. Kontekst situacije i okolnosti na Kosovu su promijenjene i rezolucija 1244 ne reflektuje više realnu situaciju. Svjesni smo da u Savetu bezbednosti, pored onih koji podržavaju Kosovo, ima i protivnika, te da ovo neće biti lako, ali mislimo da je ispravna stvar da se ovo uradi, rekla je Čitaku. Krenar Gaši, analitičar u Kosovskom institutu za istraživanje i razvoj politika, smatra da nije neophodno da se rezolucija 1244 zameni nekom novom rezolucijom, naročito sada nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde, koji je eksplicitno rekao da proglašenje nezavisnosti Kosova ne krši ovu rezoluciju. Ako želimo da promenimo ovu rezoluciju bez obzira na ovu činjenicu, onda je u pitanju veliki posao, zato što tu rezoluciju može da promeni samo Savet bezbednosti UN-a, gde su najmanje dve zemlje sa pravom veta, koje su protiv nezavisnosti Kosova, rekao je Gaši. On je dodao da i Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu Kosova, kaže da je rezolucija 1244 najjače oružje u rukama Srbije i da je ona najveća prepreka za stvaranje još jedne albanske države na Balkanu. Jakšić je uveren da predlog o zameni rezolucije neće proći u Savetu bezbednosti, zato što pre svega to neće dozvoliti Rusija.
I ono što je to važno i bitno jeste pre svega za srpsku stranu da kroz pozicije pre svega Rusije, a i Kine, mogu da se bore za prostor Kosova i Metohije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeyneli.
Otpravnik poslova ambasade Francuske u Srbiji Michel Charbonnier izjavio da bi Srbija mogla da bude gubitnik iako njena rezolucija o Kosovu dobije većinu na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ako bi Srbija uspela da ubedi većinu država da je slede, u što sumnjam, dovešće sebe u situaciju da protivureči mišljenju suda, a da ništa ne dobije za uzvrat, jer čak ni tada ni Francuska ni 22 države članice Evropske unije koje su priznale Kosovo, ni Savet bezbednosti, ni samo Kosovo neće podržati ideju pregovora o pitanju nezavisnosti Kosova. Kao je Charbonnier za pres.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije su uklonile 45 imena sa crne liste Talibana i Al-Kaide. Uklonjeno je 10 imena Talibana i 35 ljudi povezanih sa Al-Kaidom od ukupno 488 imena koliko se nalazi na listi za sankcije. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai je tražio od Ujedinjenih nacija da pregledaju listu u nadi da će time postaći razgovore pomirenja sa pobunjenicima. Priredila Biljana Jovićević.
Thomas Mayer Harting, predsjednik panela Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji održava listu, rekao je da je sa primarnog spiska od 488 imena uklonjeno 35 povezanih sa Al-Kaidom i 10 sa Talibanima. Pored toga na listi je bilo i 8 imena ljudi koji su umrli. Savjet, kako kaže UN-ov zvaničnik, još uvijek razmatra 66 imena. Još nema zvaničnih reakcija vlasti u Kabulu. Portparol predsjednika Hamida Karzaija odbio je danas komentar, rekavši da još nijesu primili liste. Karzaji je zatražio od Ujedinjenih nacija da pregleda listu u nadi da će brisanje nekih od 20 imena biti od pomoći u pokušaju da organizuje razgovore o pomirenju sa pobunjenicima. Kabir Rajnbar, član parlamenta Afganistana, rekao je za radio Slobodni Afganistan danas: "To će svakako imati pozitivne efekte u cijelom procesu pomirenja i izgradnje međusobnog povjerenja. Mi moramo pokazati ohrabrujuće znakove za talibane koji su spremni da polože oružje, odustanu od nasilja i žive miran život u skladu sa ustavom Afganistana." Rajnbar je nastavio: "Brisanje pojedinih imena sa UN-ove crne liste pokazuje da ostatak svijeta i afganistanska vlada su spremni da ih tretiraju sa poštovanjem, samo ako slijede isti put. To pokazuje da su svijet i afganistanska vlada spremni da im pruže fair šansu da započnu normalan i miran život. I još važnije, ne samo da su njihova imena izbačena sa crne liste, već mogu da putuju i žive normalno te aktiviraju svoje bankovne račune. Ovo je veoma ohrabrujući i pozitivan korak," procjenjuje afganistanski parlamentarac.
Izvestila Biljana Jovićević. A od 177 posmatranih država po stabilnosti je zemlja, odnosno Srbija, na 86. mestu i spada u grupu graničnih država između stabilnih i zemalja u opasnosti. To je rezultat istraživanja američkog časopisa za spoljnu politiku Foreign Policy. Milan Pajević, predsjednik ISAK fonda, nabraja najvažnije razloge što se Srbija nije našla u društvu stabilnih država.
Raspad Jugoslavije, oni svi ratovi, ekonomsko propadanje, sankcije, dakle 2000-te je tadašnja Jugoslavija ili ono što je ostalo od SFRJ zatečeno u jednom poluraspadnutom stanju, dakle zemlja je bila bankrotirana ne samo finansijski i materijalno, nego i moralno i institucionalno. Institucije su bile praktično kriminalizovane tokom 90-ih, u ostalom treba samo da se prisjetimo kroz što smo sve prošli, ali tokom 90-ih godina i šta smo zatekli u trenutku te političke promjene vlasti na vrhu, ali i od tada traje takozvani proces tranzicije, to je upravo prelazak iz jednog rasula, iz jednog stanja skoro potpune kriminalizacije celog društva u neko stanje koje kratko zovemo sistem Evropske unije. Dakle, mi jesmo i dalje u tom prelaznom periodu. To je na neki način, verovatno kroz to istraživanje, zaključeno i u tom nalazu koji pominjete.
Kazao nam je Milan Pajević. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,27%, zvanični srednji kurs je 106,63 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu, evro vredi oko 28 para više nego juče. Može li se pretpostaviti gdje će stati pad vrednosti dinara? U našem jutarnjem programu pitali smo ekonomsku novinarku Jelicu Putniković.
Nebo jeste granica, a verovatno će tu granicu pobliže odrediti MMF sa kojim treba da se sretnemo ovog mjeseca, to jest naši političari, da diskutuju o ekonomskoj situaciji i o svemu u Srbiji, tako da pretpostavljam da će biti nekih preporuka.
Centralna banka je juče prodala 40 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu. Može li Narodna banka išta drugo da učini, no ovako povremeno i hitno da interveniše?
Pa mi sad imamo situaciju da Narodna banka prodaje državne rezerve da bi sačuvala neku imaginarnu vrednost dinara u odnosu na euro. I sad je pitanje zašto se taj novac nije umjesto za prodaju na tom međubankarskom tržištu iskoristio za podsticanje proizvodnje, jer znamo da jedino kad se nešto proizvede stvori se nova vrednost, to je ono što bi moglo da ojača srpsku privredu, a time i srpski dinar. Ako imamo situaciju u zemlji da jedna Petrohemija koja je drugi izvoznik je gubitaš i posluje negativno, pitanje je šta rade oni koji kreiraju srpsku privredu. Ne može se prodavanjem onoga što su prethodne generacije zaradile čuvati neka vrednost dinara i tako zapravo urušavati neka budućnost srpske privrede.
Novinarka Jelica Putniković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glumica Eva Rast tvrdi da je država ukinula porodičnu penziju i da će sada ostati bez jedinih primanja od 18.500 dinara, dok u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja kažu da je penzija samo obustavljena za period dok je primala honorare. Naime, ona je ostala bez porodične penzije koju je nasledila od supruga Radomira Stevića Rasa, a po zakonu penzija joj se obustavlja za period u kojem je radila i primala honorare i nakon toga, kako tvrde u ministarstvu, penzija će biti vraćena. Ipak Eva Rast za naš program tvrdi suprotno.
Poštar mi je doneo rešenje da mi
se ukida i uz to rešenje je prikačena rasova radna knjižica na osnovu kojeg sam ja dobijala tu penziju. Znači da su mene izbrisali sa spiska živih tamo u socijalnom. 200 evra imam od rasa, ja moju nikad nisam ni tražila, jer ja da sam znala da će mi se ukinuti glumački i spisateljski rad, onda možda ne bih uzela rasovu penziju, ali ja sam to saznala pre godinu dana. I ja sad ovo što se digla prašina oko mene, hoću da pomognem i drugim ugroženim građanima Srbije, da ne radi se o meni, nego se radi o svima koji imaju porodičnu penziju. A tu znate da ima i mladih ljudi kojima su roditelji umrli, da to pogađa ne samo babe, nego pogađa i mladi naraštaj.
Kaže Eva Ras. Radina Todović, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike, kaže za naš program da penzija Evi Ras nije ukinuta, već samo obustavljena i da je zakon u pogledu porodičnih i starosnih penzija veoma jasan.
Eva Ras može istovremeno i da podnese zahtjev da joj se utvrdi i njena lična penzija i da u toku svog daljeg, što kažu, životnog veka bira šta je povoljnije, starosna ili invalidska, i treba naglasiti da korisnici porodične penzije, bez obzira koja je kategorija, da li su zaposleni, samostalni, poljoprivrednici i bilo koji drugi, ne mogu istovremeno koristiti porodičnu penziju i biti obavezno osigurani po bilo kom osnovu, to je radni odnos, samostalna delatnost, obavljanje poslova po ugovoru itd.
Kažu u Ministarstvu rada i socijalne politike slučajeva rasopširnije u našem regionalnom programu od 18.30. O pozorištu Atelje 212 danas je održana komemoracija povodom smrti pozorišnog kritičara, novinara i publiciste Feliksa Pašića, koji je preminuo u Beogradu 31. jula u 72. godini života. Evo što je o njemu rekla na komemoraciji glumica Svetlana Bojković.
Tužna je činjenica da smo svi mi, dok smo ovako zajedno u životu, na izvestan način razmaženi, jer nas tek nečiji odlazak, te smrt, podsjeti da ozbiljno razmislimo o čovjeku koji više nije među nama, da razmislimo o njegovom delu, o tome šta je sve uradio, o tome kako se odnosio prema ljudima, kakav je bio prijatelj, kakav je prosto bio. I ovo je jedan takav trenutak. U to ime želim da se zahvalim Feliksu Pašiću, što je mnogo, mnogo, mnogo učinio da naš efemerni glumački posao nekako spasi od zaborava.
A od večeras na nebu možda kosmički spektakl. Naime, polarna svetlost izazvana manjim olujama na suncu narednih dana će možda biti vidljiva i u Srbiji, kaže za naš radio Aleksandar Otašević iz astronomskog društva Ruđer Bošković. Prethodna polarna svetlost bila je viđena u Srbiji pred 10 godina.
Nije sigurno da će se na ovim našim geografskim širinama ona pojaviti. S obzirom na to da koronalni izbačaj mase koji će stići Zemlju negde krajem današnjeg dana ima dovoljnu masu da napravi polarnu svetlost i na ovim nižim geografskim širinama kakva je naša, onda mi pretpostavljamo da može da se to desi, ali ne mora da znači.
Da li to znači da se ona može vidjeti i golim okom ili...
Da, ukoliko dođe do pojave, ona se sasvim lepo vidi golim okom, ali ne iz grada, ne iz mesta sa svetlosnim zagađenjem, nego treba otići na neko tamno mesto, naravno noću. Polarna svetlost je prilično tanana, bledičasta svetlost i potrebni su zaista vrlo mračni uslovi. I uslov je naravno da noć bude vedra.
Kako ona nastaje?
Polarna svetlost nastaje tako što na elektrisane čestice sa sunca, takozvani sunčev vetar, neprekidno sunce odašilje svuda u međuplanetski prostor, jedan deo tih naelektrisanih čestica dospeva i do zemljine atmosfere, sudara se sa molekulima vazduha. Prilikom tog sudara te čestice izbace iz molekula neki broj elektrona i ti elektroni kada se sad vraćaju svoje molekule kao da prelaze sa nivoa više na nivo niže energije, emituju taj višak energije koji su stekli u vidu svetlosti. To je ta svetlost koju mi onda vidimo kao polarnu svetlost.
Koliko je česta ova pojava?
Iz naših krajeva prethodna vidljiva je bila tačno pre 10 godina, 2001. otprilike, znači pre 9-10 godina, recimo jednom u deceniji desi se takav slučaj da može da se primeti. Znači nije sasvim retka, ali nije ni uobičajena.
Meteorolozi večeras najavljuju kišu i pljuskove, no vi ipak pogledajte ka nebu. I ovo su najvažnije informacije. Privedena dvojica osumnjičenih za napad na Teofila Pančića, silovatelj i ubica devojčice iz Novog Sada preminuo u zatvoru. Situacija na Kosovu relativno mira, zaključio Ban Ki-moon u izveštaju Savetu bezbednosti. Nemoguće zameniti rezoluciju 1244 bez saglasnosti Kine i Rusije, kazao Ki-moon Hiseniju, prenosi Kohadi Tore, skoro 40 mrtvih u nemirima u Pakistanu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
U Beogradu trenutno 31 stepen, do kraja dana je najavljeno i maksimalni 36, a popodne pljuskovi i kiša uopšte. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 3. august. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.